pasionat de Dumnezeu, un om care îl iubește într-adevăr pe Dumnezeu, este Vali Văduva, invitatul Vieților Transformate de astăzi. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Vali Văduva, bine v-am găsit și bine ați venit la Vieți Transformate.
Bucuria este de partea mea. Am dorit foarte mult ca să iau într-un fel contactul și legătura cu radioascultătorii din fiecare municipiu unde funcționează și lucrează Radio Vocea Evangheliei. Și iată că după atâtea anticipări, în ziua de astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt în fața microfonului pentru emisiunea Vieți Transformate. Bucuria de partea mea.
Aveți un accent cu un iz străin. De cât timp locuiți și unde locuiți?
Cu ajutorul lui Dumnezeu locuim în Statele Unite împreună cu familia din 1990. Nici prea lung, nici prea scurt timp, dar suficient ca să ne marcheze un pic accentul și probabil și perspectiva cu privire la lume și viață, dar nu dragostea față de Dumnezeu.
Când s-a schimbat radical perspectiva noastră cu privire la lume și viață? Când ați început să-L iubiți pe Dumnezeu și de ce?
Aș putea să spun că istoria întoarcerii mele la Dumnezeu este o istorie într-un fel unică față de a multora. M-am născut într-o familie de ortodoxi, dar de fiecare dată am simțit în inima mea de tânăr copil dorința să-L caut pe Dumnezeu. Într-o vară, într-o vacanță de vară, mă aflam în București, la fratele meu.
V-ați născut în București?
Nu, nu. M-am născut în județul Dâmbovița și am venit într-o vacanță de vară. Fratele meu avea o vecină care urma la creștin după Evanghelie. O femeie în vârstă, deja pe vremea respectivă dânsa era mai mult decât bunica mea, o femeie foarte în vârstă, care atât de mult s-a atașat de mine și mi-a dăruit un Nou Testament. Parcă și acum văd acest Nou Testament cu litere mici, cu piele maro, care a devenit o comară de literatură pentru mine, pentru că la vremea respectivă nu-mi dădeam seama de valoarea celor conținute între paginile, între coperțile acestui Nou Testament.
N-ați avut până atunci în mână Biblia sau Noul Testament?
Niciodată, niciodată. În acea vacanță de vară m-am întors acasă, la casa părintească, cu o anticipare deosebită de a citi cele scrise în acest Nou Testament. Am citit în vara aceea a anului 1974 sau 75, cred că de 3 sau de 4 ori, din scoarță în scoarță, de la Matei până la Apocalipsă. A fost o experiență deosebită, dar încă nu eram gata să fac decizia pentru o întoarcere radicală la Dumnezeu.
Era în plin avânt comunist. Anii 75, 74, 75 erau în perioada unui plin avânt comunist. Cum ați putut să împăcați ceea ce cu siguranță era deja sădit în mintea și în inima dumneavoastră vis-a-vis de ideea de Dumnezeu, și anume Dumnezeu nu există sau cel mult Dumnezeu a murit și omul se ajută singur, cu ceea ce ați găsit în acel Nou Testament?
Aș putea să declar ceea ce am găsit scris pe paginile acelui Nou Testament a reprezentat pentru mine o absolut revoluție spirituală. Desigur că probabil terminologia pe care o folosesc acum, după atâția ani, peste 25-27 de ani, este un pic diferită, dar în ceea ce privește încărcătura emoțională, parcă mă gândesc la ceea ce cartea aceasta mi-a comunicat. Mi-a dat răspuns la problemele absolut vitale ale existenței.
Cum ați împăcat cele două idei absolut contrare? Deci ceea ce se vehicula atunci, ceea ce era la modă atunci, ceea ce toată lumea comunistă credea, cu ceea ce ați găsit în Noul Testament?
n-aș putea să...
N-ați trăit un șoc, n-ați trăit o rupere.
N-aș putea să vă spun că am fost convins vreodată că Dumnezeu a murit sau că Dumnezeu nu există. Mi-aduc aminte însă de o anumită scenă când la școala generală ni s-a predat că noi ca oameni am evoluat din maimuțe și m-am întors acasă și am împărtășit lucrul acesta cu părinții mei și când i-am zis lucrul acesta mamei mele, mi-a zis, Vali dragă, niciodată să nu mai pomenești așa ceva. Noi suntem creatura lui Dumnezeu. Lucrul acesta m-a pus pe gânduri și, de fapt, pot să zic că niciodată nu am considerat în mintea mea că Dumnezeu nu există și niciodată nu am acceptat 100% ideea că noi ne tragem din maimuțe și suntem doar rezultatul unei evoluții.
Spunea un gânditor, pe marginea acestei idei, fac o paranteză, spunea un gânditor rus, cei care spun că ne tragem din maimuță și cei care spun că ne tragem din Dumnezeu au dreptate și unii și ceilalți. Cei care cred că se trag din maimuță se trag într-adevăr din maimuță, iar cei care cred că se trag din Dumnezeu se trag din Dumnezeu. Care au fost întrebările la care v-ați răspuns atunci, la care ați găsit răspuns în Noul Testament, în acea parte din Biblie?
În primul rând am găsit...
Era totuși un băiat tânăr, nu?
Sigur. Nu ați avut... în primul rând am găsit răspunsul la rostul Universului și rostul vieții noastre pe pământ. În momentul în care mi-am dat seama că există Dumnezeu cu adevărat, în momentul în care am realizat certitudinea acestui lucru, am experimentat o fericire și o bucurie lăuntrică extraordinară. Deci am un sens pe pământul acesta. Nu suntem singuri. Suntem după planul lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că și viitorul nostru are o semnificație extraordinară. Deci am semnat un lucru extraordinar pentru mine. Ca și tânăr, ca și copil, ca adolescent și mai târziu ca bărbat tânăr.
Rostul Universului, care este rostul vieții? Sunt probleme cu care probabil foarte mulți dintre ascultători se confruntă.
În ceea ce privește Universul, în ceea ce privește viața...
Ca unul care ați găsit răspuns la aceste întrebări.
Deci viața pe pământ este terenul nostru de pregătire pentru adevărata viață petrecută cu Dumnezeu în veșnicie, în eternitate. Universul este locul temporar unde noi ne ducem existența, în care Dumnezeu ne pregătește pentru ceva și mai bun, ceva și mai măreț. În momentul în care am realizat lucrul acesta, că avem un destin, că avem un viitor și că Dumnezeu veghează asupra acestui viitor în momentul în care îl acceptăm pe El în inima și în viața noastră, am semnat ceva extraordinar pentru viața noastră.
Cum s-a schimbat viața noastră? Ce era de schimbat atunci? Ce au văzut cei din familie deosebit? Până în acel moment, probabil nu ați apucat să gustați din plăcerile adânci ale păcatului.
În ceea ce privește păcatul și plăcerile adânci ale păcatului, deci aș putea să spun că Dumnezeu m-a scutit de anumite efecte nefaste, dar se practica consumul băuturilor alcoolice, furatul, mințitul când era necesar, mai ales că, you know, trăind la țară, aveai nevoie de un pepene care nu-l puteai cultiva, îl furai de la colectiv, aveai nevoie de un porumb să-l fierbi sau să-l coci. Știți care era situația în mediul sătesc. Deci ca și copii împreună cu ceilalți colegi și prieteni de joacă am săvârșit toate aceste lucruri. Pădurile nu erau ale noastre, aveam nevoie de lemne de încălzit pentru iarnă, mergeam și luam crengi uscate și copaci uscați și îi aduceam acasă. Deci am realizat că lucrurile acestea trebuie schimbate în viața mea. Apoi, vocabularul. Se practica înjurăturile, cuvintele vicioase și porcoase despre care înțelegem în epistola către Efeseni, capitolul 5, că-s lucruri nepermise și tot felul de alte lucruri care chiar în perioada copilăriei totuși omul natural trece prin aceste faze. Deci după aproximativ un an sau doi după ce am citit Noul Testament, m-am întors în București la liceu. Și în clasa mea de liceu, Dumnezeu a plantat un coleg credincios care mi-a dăruit întreaga Biblie, și Vechiul Testament și Noul Testament, Biblia completă. Lucrul acela a însemnat ceva decisiv pentru viața mea. Am citit cu nerăsuflare și cu o pasiune deosebită întreaga Biblie, dar încă nu m-am hotărât pentru Dumnezeu. A trebuit să mai treacă încă o vacanță de vară. Și acest coleg, în toamna următoare, mă întreabă: Vali, văd că nu ești hotărât pentru Dumnezeu, eu n-am să te mai bat la cap. Și ce a determinat întoarcerea mea la Dumnezeu? În perioada aceea de vacanță, pentru că nu i-am răspuns în timpul primăverii și verii anterioare colegului meu, el s-a hotărât să-mi scrie o scrisoare, aproape ca și un ultimatum în ceea ce privește prietenia noastră. Nu am descoperit scrisoarea aceasta decât în ghiozdanul meu când m-am întors în casa părintească în timpul vacanței. Citind acea scrisoare din partea acelui coleg în care mă provoca la o decizie, am hotărât înaintea lui Dumnezeu cum mă voi întoarce la școală. Și în momentul în care colegul meu mă va invita la adunare, mă voi duce și mă voi preda Domnului și voi rămâne în Biserica lui Dumnezeu pentru tot restul vieții. Așa de dramatică, din punctul meu de vedere, a fost întoarcerea mea la Dumnezeu. La 16 ani și aproximativ și jumătate, în anul 1977, l-am mărturisit și l-am declarat pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitorul meu personal în apa botezului.
Acel coleg al dumneavoastră?
David Bogățeanu.
Iar doamna care v-a dăruit prima dată Primul Testament?
Sora Mioara.
Sunt nume scrise în cer ca ale fiecăruia dintre noi și care sunt cuprinse în planul frumos al lui Dumnezeu.
Pentru mântuirea noastră, exact.
Pentru mântuirea noastră și pentru toți cei pe care Dumnezeu i-are în vedere din lumea întreagă. Nu vă pare rău? Ați renunțat totuși la cei mai frumoși ani din viață, de la 16 la 25 de ani, spun oamenii, sunt cei mai frumoși ani în care poți să faci absolut tot ce îți trece prin cap. Nu vă pare rău că ați renunțat la această perioadă?
Pare ceva...
V-ați închis viața, așa cum se spune.
Pare ceva abstract sau de neînțeles, dar uitându-mă în urma mea, din potrivă, mă bucur extraordinar de mult de felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea și mă bucur că acei ani vulnerabili și dinamici am putut să-i petrec la picioarele Domnului. În perioada respectivă am avut, între 16 și 25 de ani, am avut probabil cele mai frumoase experiențe cu Dumnezeu. În perioada respectivă mi-am dat seama de chemarea lui Dumnezeu în viața mea. M-am îndrăgostit de cuvântul Evangheliei. Am misionat în București și în orașele din jurul Bucureștiului, cum ar fi Ploiești, Câmpina, Brașov, Săcele, Făgăraș, Slobozia și așa mai departe. Fără perioada respectivă, probabil, și fără felul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, probabil că nu aș fi fost omul pe care l-a format Dumnezeu ca să fiu la ora actuală.
Despre familia noastră v-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte.
În perioada respectivă am...
Familia de atunci și familia de acum, da, bineînțeles.
În ceea ce privește familia părinților mei, părinții mei au fost șocați de decizia mea și pentru o perioadă de timp a fost un pic de conflict între mine și părinții mei, dar Dumnezeu a lucrat la inima lor, le-am zis, dragi părinți, eu vă iubesc și vă respect, dar trebuie să fac neapărat pasul acesta. Mama și tata s-au supărat foarte mult pe mine și erau aproape să ia decizia de dezmoștenire, fiind singurul lor copil biologic natural. Am un frate vitreg din partea mamei și o soră vitregă din partea tatălui, dar eu sunt singurul lor copil, al tatălui meu și al mamei mele. Dar după perioade de timp, pentru că nu le-am făcut nicio altă rușine, s-au obișnuit cu ideea și am început să ne refacem din nou relațiile. M-am rugat pentru ei, le-am zis, eu o să mă rog Domnului pentru dumneavoastră și cred că la vremea potrivită vă veți întoarce și dumneavoastră la Dumnezeu. În anul 1992 s-a întors mama la Dumnezeu, după 2 ani după ce am plecat în America. În 2005 s-a întors tatăl meu la Dumnezeu după o congestie cerebrală foarte gravă pe care a avut-o. În felul acesta Dumnezeu mi-a arătat că era nevoie de transformarea vieții mele și de transformarea vieții mele ținea în viitor transformarea părinților mei. Dumnezeu lucrează extraordinar. De aceea nu am absolut... E greu de multe ori să declari și să zici, Doamne, dar e prea mult, parcă nu înțelegem. Cum? E imposibil, nu-mi vine să cred. Nu este imposibil. Trebuie să vă vină să credeți, pentru că aceasta este cu adevărat realitatea lucrării Duhului Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu lucrează dincolo de așteptările noastre.
Familia noastră de acum?
Tot în perioada respectivă, de atunci, de liceu, în 1978, am cunoscut-o pe soția mea și ea era la liceu în perioada respectivă și în primul an de facultate, în anul 1980, ne-am căsătorit, avut copii în perioada imediat următoare, deci avem 4 copii, acum sunt mari. Cea mai mică are 20 de ani, cea mai mare are 25 de ani. Avem 2 băieți, 2 fete și 2 băieți, fetele la extremități, băieții la mijloc. Cred că suntem o familie fericită. Copiii noștri toți s-au întors la Dumnezeu și sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu într-un fel sau altul. Misionează, lucrează cu orfanii din Moldova sovietică, lucrează...
Fostă sovietică,
lucrează cu tinerii de vârsta lor. Putem să zicem că soția mea și cu mine suntem niște părinți fericiți și binecuvântați de Dumnezeu.
Care este lucrarea dumneavoastră acum pentru ascultătorii care nu vă știu?
Lucrarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat atât soției mele cât și mie este lucrarea de ucenicie creștină cu specific în direcția creșterii și maturizării spirituale și consilierii spirituale, individuale și de familie. Din 1996 am fondat în Statele Unite ale Americii o organizație creștină care se numește Upper Room Fellowship Ministry în limba engleză, În limba română s-ar traduce literal misiunea, părtășia din Odaia de Sus. De atunci încoace, cu ajutorul lui Dumnezeu, soția lucrează cu surorile și cu tinerile, eu lucrez cu familiile și cu bisericile în ceea ce privește creșterea și maturizarea spirituală și mă ocup de grupe de ucenicie creștină în direcția formării de lideri și mentori spirituali ca lucrarea să meargă mai departe.
Câteva idei practice din studiile acestea pe care le țineți de-a lungul și de-a latul Statelor Unite și probabil și ale României. Câteva idei practice despre creștere spirituală, despre familie.
Deci Dumnezeu ne-a pus pe inimă o viziune, zic eu, destul de completă cu privire la lucrarea de creștere și maturizare spirituală. În primul rând, îi conștientizăm pe oameni de importanța creșterii și maturizării spirituale. Apoi le arătăm oamenilor care sunt piedicile în calea creșterii și maturizării spirituale.
De ce este important ca un om să crească din punct de vedere spiritual?
Este exact scopul lui Dumnezeu ca noi, după ce ne naștem, să creștem. Este un proces spiritual
și de ce ar trebui
normal.
Atunci de ce ar trebui să intereseze pe cineva care este scopul lui Dumnezeu pentru el? Într-o lume în care fiecare aleargă în stânga și în dreapta pentru tot ceea ce trebuie făcut în fiecare zi, trăim așa un stres zilnic cumplit, de ce ar trebui cineva să caute voia lui Dumnezeu?
Pentru că
Chiar și printre creștini născuți din nou, chiar și printre creștini tradiționali, chiar și printre atei.
Absolut. Într-adevăr, este o goană pe care lumea aceasta ne-o pune la dispoziție, o goană care ia forma materialismului, bunăstării materiale, bunăstării emoționale, succesului personal, ca să nu-i zic uneori însoțite de forme de parvenire și oportunități de a ajunge în vârful piramidei. Toate acestea, dragii mei ascultători, sunt doar niște himere, niște năluci care promit fericirea omului care ajunge la un anumit statut profesional sau statut social. Dar în realitate, singura cale prin care noi, copiii lui Dumnezeu, ajungem la acea satisfacție spirituală, emoțională, acea stare de împlinire, este când descoperim voia lui Dumnezeu și ne găsim în centrul voiei lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât și a stabilit lucrul acesta și este scris ca și program spiritual de lucru pentru biserica lui, în Efeseni 4, versetele 11 la 16. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos. Și în versetul 13 spune clar, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șerietenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele. Numai atunci când creștem în toate privințele și ajungem la statura plinătății lui Hristos, experimentăm acea împlinire spirituală, care de asemenea ne dă fericire emoțională și împlinire la nivelul a ceea ce omul în esență reprezintă în relația lui cu Dumnezeu. Pentru că esența vieții veșnice este cunoașterea profundă și intimă a lui Dumnezeu. Iisus Hristos a venit ca noi să avem viață și să o avem din belșug. Fără viața aceea din belșug, de multe ori credem cu privire la creștinism că nu lucrează și nu dă rezultate. Dar, de fapt, rezultatele se obțin numai atunci când noi suntem în centru voiei lui Dumnezeu. Și din Efeseni 4, versetele 11 la 16, înțelegem care este esența voiei lui Dumnezeu și anume creșterea și maturizarea spirituală.
Ale minute ale emisiunii noastre, câteva gânduri despre familie. Vă ocupați de consilierea familiilor, a cuplurilor.
Mai mult
câteva probleme care le-ați întâlnit cel mai des și câteva soluții.
mai mult ne ocupăm în ceea ce privește educarea familiei, în ceea ce privește scopul lui Dumnezeu cu privire la familie, și ocazional avem și cupluri care apelează la consiliere creștină. Cea mai puternică dorință și cea mai mare dilemă în familiile creștine la ora actuală se învârt în jurul lipsei de spiritualitate a liderilor din familie. Lucrul acesta, în mod practic, familiile foarte rar se roagă împreună, foarte rar au discuții biblice aprofundate în familie cu copiii, cu soția. Foarte puțini soți care se roagă și au o părtășie fără niciun fel de bariere în rugăciune, în post și în studierea Cuvântului Dumnezeu cu propria lor soție. Deci, lipsa aceasta de maturitate spirituală se reflectă și la nivelul consistenței și nivelului de spiritualitate în familie. Marea majoritate a soțiilor, când apelează la sfaturi din partea soției mele, îi spun: sora Elena, tare mult aș dori ca soțul meu să se implice, să fie un lider spiritual, să ne cheme la rugăciune, să facă studii biblice cu copiii, și lucrul acesta nu se întâmplă. Și atunci lucrul acesta generează frustrare. Apoi, în ceea ce privește soții care încep să guste un pic din spiritualitate, zic că, dar soția mea nu mă susține, soția mea nu înțelege chemarea pe care o am. Și familia creștină este foarte frustrată, pentru că, pe de o parte, există așteptarea aceea la nivel lăuntric a vieții spirituale a individului, fie că este soț, fie că este soție, și realitatea și practica de pe teren. În momentul în care familia creștină își găsește rostul și rolul din punct de vedere spiritual, în momentul în care și soțul și soția și copiii îmbrățișează lucrarea de creștere și maturizare spirituală, lucrurile se transformă în mod radical și la nivelul familiei. Este ceva extraordinar.
La finalul emisiunii noastre v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru ascultătorii noștri, pentru familii, cei care au familii, pentru cei care sunt divorțați, pentru cei care sunt singuri, pentru cei care doresc să-și întemeieze o familie. Sunt o multitudine de aspecte printre ascultătorii noștri. V-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu.
Părintele nostru veșnic și Dumnezeul nostru atotputernic, ne adresăm ție, Doamne Dumnezeule atotputernic, care știi de scopul mesajului, știi de scopul rugăciunii, știi de planul pe care l-ai cu fiecare în parte. De aceea, Dumnezeule atotputernic, am dori ca mesajul acesta și rugăciunea aceasta să atingă acele suflete, acel soț, acea soție, acel tânăr, acel bătrân, acel copil, acel adolescent care poate rătăcește, poate este departe de scopul voiei tale pentru viața lui. Dacă cineva este familist și are dificultăți în familie, te rugăm ca tu să asiguri acea soluție, acea rezolvare, astfel încât fiecare, fie mic, fie mare, fie tânăr, fie bătrân, fie soț, fie soție, să găsească un răspuns și o soluție din partea ta, prin cuvântul tău și prin Duhul tău cel Sfânt. Dorința sufletului meu ar fi ca fiecare individ, fiecare familie să experimenteze cu adevărat o apropiere de tine, o creștere sinceră și consistentă din punct de vedere spiritual, și fiecare să-și găsească locul, rolul în centrul voiei tale. De aceea îmi înalț rugăciunea aceasta, fiind aici, pentru toți ascultătorii noștri de aici și de pretutindeni, ca voia ta cea sfântă, plăcută și desăvârșită să se realizeze în inimile și în viețile ascultătorilor noștri. Amin.
Domnule Vali Văduva, vă mulțumim, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate Vali Văduva. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit, și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.